The Voice of America.
ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አዝራን ሐደን ሐደስቲ ሹመታ ተዛቀፈ በወዛ ካቢኔ ከምዝ ገበሩ ቱማሊ ከምዝ ገለጽናይ ዝከር በመሰረቱ ዚ ዶክተር ወርቅነህ ገበዩ ሚኒስትር ወጻ ኮይኖ ማለው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ተኪኦ ማለት ዩ 30 አባላት ካብዘለው ካቢኔ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አዊሱ ቶም ተሻዓተ አብ ሐላፍነቶም ከምዝ ቁጽሉ ቶም ቀዳማ ሚኒስትር ራፍሊ ጠሚያም ቀዳማ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዘ ሐለነ ምርግጋ ድሕሪ አዋጅ ህጹጽዋን ስለ ዝተራአየ ገለ ዝተገብሩ ገደባት ክላዓሉ እዮም ኢሎም ኣለው። ዝተገብረ ናይ ወንበር ለውጢ እዩ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣይኮነን ክብሉ ከዓ ተቃውምትን ውልቀ ወሃብቲ ርእቶን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። መናይ ኣፈወርቂ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
የተታለብኝን ሓላፊነት በቅንነት በታታሪነት
እዚ ብከምዚ መልክዕ ቃለማሕላ ብምፍጻም ዝተዋደደ ሓድሽ ካቢኔ እቶም ኣባላቱ ብቕዓት ፍርያማነትን ወገናውነት ህዝብን ኣብ ግምት ብምእታው ከምዝ ተመርፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ንፓርላማት ሃገር ገሊፆም።
አሁን በስራ ላይ ካሉት የካቢኔ ሚኒስትሮች የተወሰኑት ባስመዘገቡት ውጤት
እዚ ኣብ ስራሕ ካብ ዘለው ሚኒስትራት ካቢኔ ዝተወሰኑ ብዘመዝገብዎ ውፅኢት ተመዚኖም ኣብ ቦቶኦም ንክቕፅሉ ዝተወሰኑ ንክሸጋሸጉን መብዛሕትኦም ከዓ ሓደስቲ ኣባል ሚኒስትራት ካቢኔ ንክካተቱ ብምግባር ንዝተኸብረ ባይቶ ንኸፅድቐለይ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ።
ቀንዲ መለክዒኦም ከዓ ውፅኢታውነትን ንህዝቢ ዝወገኑን ስሉጥ ኣገልግሎት መሃብን ዘተኮረን ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ብቐጻልነት እውን ውፅኢታውነት እናተረኣየ ምምዕርራያት ክግበር እዩ ድሕር ምባል ነቶም ሓደስቲ በብሓደ ብስም ብምጥቃስ ገሊፆሞም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ማእኸል መተሓባባሪ ጉዳያት ዲሞክራሲ ከምዝተመስረተ እውን ኣብቲ እዋን ገሊፆም ኣለው። ነዚ ማእኸል ክመርሑ ዝተሸሙ ከዓ ኣብቲ ሓድሽ ካቢኔ ዘይተካተቱ ኮይኖም ብደረጃ ሚኒስትርነት ዝተሸሙን ሚኒስትራት ዝነበሩን እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢህወደ ግን ሕጋዊ ዝበልዎም ተቃወምቲ ፓርቲታትን ዝተካየደ ድርድር ዝበፅሖ መደምደምታ ሕገ መንግስታዊ ስሪታት ምምሕያሽ ምስ ዘድሊ እውን ነዚ ንምግባር ኢህወደ ድልው እዩ ኢሎም ኣለው።
በዚ ድርድር ላይ የሚደረስበት ድምዳሜ ላይ ተመስርተን ማስተካከያ
ኣብዚ ድርድር እዚ ዝብፃሕ መደምደምታ ተመስሪትና ምትዕርራያት ክንገብረሎም ዘለና ሕግታት ኮነ ኣድላይ እንተደኣ ኮይኑ እውን ሕገ መንግስቲ እውን ብዘይ ምዕጢጣይ ምምሕያሽ ብምግባር ንዴሞክራስያዊ ባይታ ምግፋሕን ክንገብር ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ንፓርላማ ሃገሮም ዘስምዕዎ መደረን ካብ ኣባላት እቲ ፓርላማ ሕቶታት ቀሪቡሎም ምላሽ ዝሃብሉን መድረኽ ብዙሓት ምሁራት እቲ ሃገር ዝፅሓፍዎ ደብዳቤ ከም ዝበፅሖምን ኣብ ዘፈር ብዙሕ መዳያት ሃገሮም ክካፈሉ ከም ዝደልዩ ዝገለፁ ምዃኖም እውን ሓቢሮም ኣለው። ኣብቲ እዋን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ውፅኢቱን ብዝምልከት እውን ንዝቐረበ ሕቶ ድሕሪ እቲ ኣዋጅ ዝጠፍአ ሂወት ሰብን ንብረትን የለን ክብሉ ብምግላፅ ሓደ ሓደ ማዕቀባት ኣብ ቀረባ ክላዓሊኦም ኢሎም ኣለው።
ኣሁን በደረስንበት ደረጃ የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ኣባላት 40 ኪሎ ሜትር
ሕዚ ብዝበፅሕናዮ ደረጃ ኣባላት ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ 40 ኪሎ ሜትር ካብ ወፃኢ ክወፁ ፍቓድ ክሓቱ ኣለዎም ዝብል ዝነበረ ሎሚ ምስ እንሪዮ ቱሪስት ኮነ ዜጋታት ወፃኢ ኣብ ሃገርና ብዘይገለ ፀገም ክንቀሳቀሱ ኣብ ዘኽእለሉ ደረጃ ኣብፅሕናዮ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ እዚ እገዳ ኣብ ቀረባ ክላዓል ኣለዎ ኢልና ንኣምን።
ኣብቲ እዋን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪጣንያን ሽወደንን ኣብ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ብፅንፈኛታት ኢትዮጵያውያን ንዝበልዎም ዝተፈፀሙ ተግባራት ምድፋር ዘለዓሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እተን ሃገራት ከምቲ ንሕና ሓለዋ ንገብረለን ክገብራ ከም ዘለውን ነጊርናየን ኣለና ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝገበርዎ ብወዛ ካቢኔ ርእቶኦም ንቪኦኤ ክህቡ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዘዘራረበቶም ተቃወምትን ውልቀ ሰባትን ከ እንታይ በሉ? ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፍልስፍና ዝነበሩን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ርእቶ ብምሃብ ዝፍለጡ ዶክተር ዳኛቸው ኣሰፋ፣
እኔ መቼስ ለውጥ አላየሁም። ምሁር የተባሉትም እነኚህ ዶክተሮቹ ፕሮፌሰሮች
ኣነ መቼም ለውጢ ኣይረአኹን። ምሁራት ዝተባሃሉ ዶካትር ፕሮፌሰራት ቀደም እውን ኣብ ዝተፈላለያ ጨናፍር ሂወደግ ክሰርሑ ዝፀንሑ እዮም። ምሁራት ተባሂሎም ዘለው ካብ ሲቪል ሰርቪስ ዝመፁ እዮም። ብምልኦም ናይ ኢህወደግ ሰባት እዮም። ብኽእለት ዓቕምን እዩ ክብሃል ጸኒሑ እዩ ግን ኣይኮነን ናይ ብሄር ኣስተዋጽኦ እዩ ዝተረኣየ ብዘይካ ዶክተር ሂሩት ካልኦት ኩሎም ምስ ህወደ ክሰርሑ ዝጸንሑ እዮም ተመሊሶም ዝመፁ እዮም
ምክትል ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመችውን ዝበልዎ
በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን የሚፈልገው የወንበር ለውጥ አይደለም።
ብሓፈሽኡ ህዝብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዝደልዮ ናይ መንበር ለውጢ ኣይኮነን ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ምስ ዝህሉ እዩ እዚ ከዓ እቲ ፓርቲ ህወደግ ህዝቢ ዝደልዮ ዝሓቶን ብዝምልስ ዓይነት እንተዘይኮይኑ ሰባት ምሻም ምውራድ ውፅኢት የብሉን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝወረዱ ሰባት ቂምታ የብልናን ብውልቂ ዝገበርዎ ነገር እውን የለን ስለዚ ህወደግ ዝገበሮ ምስዓርን ምሻምን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይረብሕን እዩ
ኣቶ ሙላቱ ኣተሓሒዞም ክእለት ውልቀ ሰብ ብዝኾነ ዝለዓለ ይኹን እቲ ስርዓት ክሳብ ዘይተቐየረ ዝመፅእ ለውጢ የለን ኢሎም ኣለዉ ኣብ ኒውዮርክ ኦያና ኮሌጅ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ደረስ ጌታቸው ከዓ ከምዚ ይብሉ
ኣዲስ የተሾሙ ሰዎች ኣብዛኞቹ በፓርላማ እንኳን ተመራጭ
መብዛሕትኦም ሓደስቲ ዝተሸሙ ሰባት ኣብ ፓርላማ ምሩፃት እኳ እንተዘይኮይኑ ስሩዓት ኣባላት ፓርቲ ይሆደግ እዮም ስለዚ ከም ኣገላልፃ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዞም ሰባት ብብቕዓት ሞያ ጥራሕ ዝተመደቡ ዘይኮኑ ኣባላት ፓርቲን ሰበስልጣናትን እውን እዮም
ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ደረሰ ጌታቸው እቲ ካልእ ምክንያት ከዓ ንሕቶታት ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ፀገም ሰናይ ምሕደራ ጥራይ ጌርካ ምሕሳብ እቲ ካልእ ፀገም እዩ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝሓትት እዩ ባይታ ዲሞክራሲ ምግፋሕ ንተቃወምቲ ምስማዕ ህዝቢ ነፃነቱ ናይ ምርግጋፅ ሕቶ ዳ እምበር ንበቀለ ኣውሪድካ ንኣለሙ ብምሻም ዝፍታሕ ኣይኮነን ኢሎም ካብዚ ነገር ንዓይ ዝርዳእኒ ይህ ወደግ ካብ ናይ ቀደም ኣካይድኡ ብዝኾነ መንገዲ ክቕይር ዘይምድላይ እውን ክብል ወሲኾም ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኣካየድ ስራሕን ንተቃውሞ ኦሮሞ ብኢንተርኔት ካብ ዘሰጉሙ ሓደ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ብወገኑ መንግስታት ክወድቁ ሰንከልከል ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ምሻምን ምራድን ንምፅናሕ ዝገብርዎ ፈተና እዩ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ብግዜ መንግስቱ ሃይለማርያም እውን ዝተረኣየ ድሕሪ ምባል ብዛዕባቶም ተሸየምቲ ዝበሎ
እዛ ውስጥ ያሉት ኦሮሞ ተብለው የቀረቡት ዶክተር ወርቅነ ገበየው ገብረ ኪዳን ኦሮሞ አይደለም የትግራይ
ኦሮሞ እዮም ተባሂሎም ኣብኡ ቀሪቦም ዘለዉ ዶክተር ወርቅነ ገበየው ገብረ ኪዳን ኦሮሞ ኣይኮኑን ተወላዲ ትግራይ እዮም ኣብ ኦሮምያ ዝዓበዩ እዮም ካልኦት ኣብኡ ኣትዮም ዝተባህሉ እውን ኣብ ኦሮሞ ኮነ ወድው ተሰማዕነት ክሳብ ክንዲዚ ዘለዎም ኣይኮነን ኣይኮነን ዶ ወርቅነ ኣብ ኦሮሞ ኮነ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ብርኪ ዝፍቶ በቀለ ገርባ እኳ እንተ ዝሽዮም ኣብዚ እዋን ንዘሎ ቁጣዓ ህዝቢ ኣዘሓሒሎም ለውጢ ንምምፃእን ነቲ ስርዓት ምትራፍ ዝሕግዙ ኣይመስለንን ሕቶ ህዝቢ ለውጢ ካቢኔት ዘይኮነስ ለውጢ መንግስቲ እዩ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ እዩ ዝሓት ዘሎ
ካብ ዓረና ዝኾኑ ኣቶ ገብሩ ኣስራት እውን ብወገኖም
ይህ ኣይደሎም ዋና ጥያቄ የእኛም የፓርቲያችን ጥያቄም ይሁን የህዝቡም ጥያቄ
እዚ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ሕቶ ናትናን ናይ ፓርቲና ኾነ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዚ ኣይመስለንን ናይ ፓርቲ እንደገና ምውዳድ ሰባት ምድልዳል ዘይኮነ መሰረታዊ ለውጢ ኢና ንሓት ዘለና ኣብቲ ሃገር ዴሞክራሲ ነፃነት ፍትሒ ክህሉን ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ መሰረታዊ መሰላቱ ክሕሎ እዩ ድሌትና
በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ምሻምን ምራድን ካቢኔ ዝበሎ
ስለማላቃቸው ለውጢ ሊያመት ይችላሉ ኣይችሉ ማለት ከባድ ነው ሁለተኛ
እቶም ሰባት ስለ ዘይፈልጦም ለውጢ የምፅኡ ዶ ኣየምፅኡን ንምባል ከቢድ እዩ ካልኣይ ሰባት ስለ ዝተቐየሩ ጥራይ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሕቶ ሙሉእ መልሲ ምሃብ ኣይከኣልን ምክንያቱ ሰባት ጥራይ ድዮም ዝቕየሩ ወይ ምስ ምቕያር ሰባት ለውጢ ኣሰራርሓን ፖሊስን ይህልው እዩ ንኣብነት ቀዳማይ ሚኒስትር ክዛረቡ ከለዉ ሕጊ ምርጫ ክንቅይሮ ኢና ሕገ መንግስቲ እውን ክሳብ ምምሕያሽ ኢሎም እዮም ስለዚ እቲ ናይ ፖሊስን ሕግታትን ለውጢ ዝህሉ እንተኮይኑ እቲ ናይ ሰባት ምቕያር ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ግን ናይ ሰባት ምቕያር ጥራይ ትርጉም ዘሎ ኣይመስለንን
ብቋንቋ ትግርኛ ናይ ዝሕተም መፅሄት ውራይና ቀንዲ ኣሰናዳኢ ጌታቸው ኣረጋዊ እውን ከምዚ ይብል
ይሄ ኣዲስ ካቢኔ ዋናው ለኔ ያስተላልፈልኝ መልእክት ሰው በብቃቱ
እዚ ሐድሽ ካቢኔ ናይ ዘመሐላለፈለይ ቀንዲ መልእክቲ ሰብ በብቃቱ በኽእለቱ በፍልጠቱን ደኣምበር ንሓደ ውድብ ተኣማኒ ብምዃኑ ጥራይ ናብ ዝለዓለ ስልጣን ይበፅሕ እዩ ዝብል ዝፀንሐ ኣተሓሳስባ ዝሰበረ ብምዃኑ ተሓጒሶ ኣለኹ ጽቡቕ እዩ ኢሉ እየ ዝገልጾ።
ብሞይኡ ዘፅንዐ ቴክኖክራት ዝኾነ ናይ ለውጢ ስግግር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ይህልዎ እዩ ኢለ ግምት ግን ካድረ ኣብ ትሕቲኡ ዝተሸጋሽጉ ብምዃኖም ነዚ ፍልጠቱ መሰረት ገይሩ ክመርሕ ዝመፅእ ምሁር ዕንቅፋት ከይኾኖ ስጋኣት ኣለ ንኽብል ጌታቸው ኣረጋዊ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ውራይና ተዛሪቡሎም።